Ne întoarcem la Noe și la capitolul 8, la capitolul 9, dar în principal la capitolul 8, sfârșitul capitolului 8, când Noe coboară de pe corabie și ridică un jertfelnic. Am început să vorbim de data trecută, chiar de data cealaltă, despre această construcție a jertfelnicului. Și vă spuneam că era primul gest făcut de om, de Noe, fără ascultare. Până atunci nimic nu a făcut fără ascultare. Coborând de pe corabie, face primul lucru chiar destul de mare, adică să taie din animale, să facă jertfelnic, să închină lui Dumnezeu toate acele jertfe, ardere de tot, fără să întrebe. Asta ziceam data trecută, de ce n-a așteptat de la Dumnezeu cuvânt? În primul rând, era absolut convins. Sunt convins eu că el era absolut convins că nu face niciun rău. Și cred că și voi sunteți convinși de asta, că sunt anumite lucruri, și mai ales în relația cu Dumnezeu, sunt anumite lucruri, anumite gesturi, anumite fapte, de care pot fi convins cu tot sufletul că nu poate să fie Dumnezeu împotrivă. Dimpotrivă, nu că nu poate să fie, ci că îl primește Dumnezeu și că și aduci cinste lui Dumnezeu, aduci bucurie lui Dumnezeu prin fapta ta pe care o faci. Niciodată, de exemplu noi ca și creștini, faptul că lași de la tine ceva, că îngădui pe celălalt, că îl rabzi, că îl ierți, n-are cum să nu fie plăcut lui Dumnezeu. N-are cum, orice, că noi tot zicem, și ce să fac? Care-i poruncă? Ce poruncă să împlinești? Ce nu știu ce? Și parcă tot timpul suntem așa pe un cât mare călare și eu ce să fac? Dar eu dacă aș fi știut ce să fac, făceam. Dar conștiința ne spune foarte clar. Și aici noi am mers pe inimă, pe partea inimii care are rațiunile ei. Când zic inimă, zic de tot ce înseamnă ființa umană, ca esența omului, ca esența tot ce înseamnă omul, e inima. Și inima este cea care îl presimte și îl pregustă pe Dumnezeu. Mintea are rol de paznic și de lucrător mai degrabă, dar inima este cel care îl presimte, cel care îl simte, cel care îl gustă până la urmă pe Dumnezeu. Ei, cu inima și până la urmă cu glasul acesta cel mai adânc al inimii, care e glasul conștiinței, noi a știut că nu greșește. N-avea ce să întrebe. Nu greșea. Aducea cinste și slavă Dumnezeu, mulțumea lui Dumnezeu pentru că l-a trecut prin ce l-a trecut, că l-a scăpat cu viață, că a scăpat toată corabia, că le-a dat un nou început, o nouă viață. Asta a simțit să facă și n-avea nicio îndoială că nu face bine. Și până la urmă, sub felul ăsta de a vedea lucrurile, sau sub accentul ăsta, felul ăsta de a vedea lucrurile, stă toată lucrarea și viețuirea noastră creștină. Că tot întrebăm cum să facem, ce să facem. Păi da, dar eu nu știu bine exact toate poruncile în detaliu, că capitolele 5, 6, 7 din Matei, că alelalte de nu știu unde. Nu. Până la urmă, conștiința, inima noastră ne spune ce-i bine. Vă ziceam când am vorbit despre înfricoșătoarea și a doua venire a Mântuitorului. Că Mântuitorul acolo pune ca și trepte de urcare spre împărăție sau de primire în împărăție, pune niște minime cerințe. Sunt maxime cerințe, maximele cerințe care se întâlnește pe vrăjmașii tăi, fă bine celor ce-ți fac rău, binecuvântează pe cei ce te blastămă, lucruri grele. Pune slătător pentru aproapele tău, să vă iubiți pe alții precum eu v-am iubit pe voi, că nimeni nu are dragoste mai mare ca aceasta, că să-și pună sufletul pentru aproapele său. Deci lucruri maximale. Astea sunt maximele evanghelice ale desăvârșirii, dar Dumnezeu la judecată cere minimele. Minimele pe care le știu, le poate presimți orice păgân, ultimul băștinaș, ultimul boșiman, ultimul pigmeu din Africa. Fără să-i spună nimeni, și de aceea toate religiile cele mai precare, cele mai prăpădite, cele mai amărâte, animismul african care aproape ce crede un copil de 4 ani. Deci e ceva simplist, dus la... Și totuși presimte ce-i bine și ce-i rău. Și toate credințele au un fond comun, cam ce-i bine. să faci și binele totdeauna e prețuit, și noblețea totdeauna e prețuită, și vorba bună e totdeauna prețuită, și blândețea e prețuită, și toate celelalte pe care Mântuitorul ne le spune sunt prețuite și în alte religii, pentru că conștiința le spune. Ele sunt religii naturale pe care singuri oamenii cu conștiința lor, cu inima lor, le-au bănuit, le-au presimțit. Nu putea fi altfel, nu putea fi altfel. Așa cum Buddha cu conștiința lui bănuiește cam cum trebuie să fie, că nu trebuie să fie rău în lume, că nu trebuie să faci rău altuia, că înțelegea, presimțea cum ar trebui să fie lucrurile, nu trebuia să-i spună nimeni lucrurile astea. Așa cum filozofi mari, pe care dictăm pe pereții bisericilor prin Moldova, ai vechiului, din vechime, presimțeau și ei ce este bine și ce este rău, și condamnau răul, și condamnau asprimea, și condamnau terorismul, și terorismul nu ăsta de acum, ci felul de a fi terorist, felul de a fi care impune forțat în fața celorlalți, care îl forțează pe celălalt, care trece peste conștiința celuilalt, era condamnat și cele bune erau cinstite, erau văzute bune. Și la judecata, la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, el ne va cere minima moralia, cum zice Pleșu. Minima. Minima pe care o știe orice om de peste fața, toată fața Pământului. Nu zice și vor veni, ați văzut că n-a zis, și vor veni numai creștinii. Și va zice, oricum păgânii treceți de-a dreapta, de-a stânga. Creștinii de-a dreapta, așa cum să vedem care împărțim ăștia. Nu zice de nicio împărțire, că numai creștini, că numai păgâni, că numai... Pentru că cei care n-au știut de Hristos vor fi judecați după legea firii, zice Pavel. Cei care n-au auzit de el, care nu au fost educați în învățătura asta de credință, n-au știut că ăsta e adevărul, nu l-au bănuit. Vor fi judecați după legea firii. Păi, dar la înfricoșătoarea judecată este legea firii. Legea firii, legea conștiinței. Ce zice legea firii? Zice că pe cel gol să-l îmbraci, dacă îl vezi în fața casei tale, să-i dai ceva să se îmbrace, să-i dai ceva să se îmbrace. Că pe cel flămând care moare de foame să-i dai ceva să mănânce, ceva, ceva, ceva de la masa ta, dacă ai. Că cel flămând, cel însetat care piere însetat, să-i dai ceva să bea, să-i dai ceva, nu să-l hrănești tot restul vieții și să-i dai de mâncare tot restul. Nu. Deci o minimă și firească pornire a sufletului, a conștiinței. Că pe cel care e în închisoare și necăjit și întristat și nebăgat de nimeni, de toți în seamă sau judecat de toți, să mai cercetezi, să afli cei cu el, că aceia sunt cei mai necăjiți de multe ori și s-ar putea chiar să nu fie vinovați, că pe cel bolnav, că atunci când omul e bolnav și știm la ce smerenie ajunge săracul și ce necăjiți și oamenii cei mai tari plâng ca niște copii pe patul spitalului. Sunt fricoși și temători ca niște copii. Și că acolo trebuie să te duci la oamenii aceia, te cheamă conștiința și inima să te duci, că ăla are nevoie de tine mai mult decât oricine altcineva dintre toți apropiații tăi. Și lucruri foarte simple, foarte simple, adică ceva pe care nu trebuie, în orice, și între indieni, dacă ești indienii și, eu știu, hinduși, sau între japonezii shintoiști, sau între taoiști, sau, și n-are cum să gândească altfel, n-au cum să gândească, intră și în aceeași cultură a firescului. Trebuie să mergi la, trebuie să duci flori, trebuie să faci, trebuie să, ți se pare foarte firesc lucrul ăsta. Ei, după asta vor fi judecați. După asta, minima moralie, minima cerință vor fi judecați la a doua venire. Deci pragul e foarte mic. Foarte mic. Inima ta spune clar ce să faci. Mântuitorul nu o să zică, noi nu o să avem ce să zicem în fața Mântuitorului, dar nu știam legea asta. Nu e nevoie să știi, spunea inima. Înțelegeți? Nu e nevoie. N-ai ce să-i spui, pentru că ceea ce-și cere el e foarte atât de fire și atât de clar și atât de simplu, încât și un copil de 5 ani ar ști ce să facă. Dacă încep, ce să fac în situația asta? Dă-i ceva, tăticule, că îl doare. Zice copilul de 5 ani. Adică nu trebuie să fii nici doxat, nici super teolog, nici doctorand în cele nevăzute. Nu trebuie să faci nimic special. Căile sunt deschise. Că de aici până la iubirea vrăjmașilor, să pui sfătul pentru aproapele tău, să binecuvintezi și să mulțumești pentru toate, în toate zilele. Astea sunt lucruri mari și de aici sunt multe camere, multe locașuri ale Dumnezeu în raiul său pentru mulți, la diferite trepte. Asta e altceva. Dar judecata va fi la un nivel foarte, foarte mic, foarte, așa ca și cum ai zice, se dă un bacalaureat, Și ți se pare că se cerea foarte mult și îți dă niște chestii, zice, ei, să scoți un 5, așa. Hai mai să scoți un 5 acolo. Deci spune cine era, calul era fefeleaga sau, nu, cine era fefeleaga, femeia sau calul? Cum îmi zicea cineva că nu știa cine-i. Și se întrebau între ei, mă, cine e fefeleaga, calul sau... Adică să știi minimal, să faci ceva cât de cât, așa, nu să faci compuneri superbe despre calul Bator. Înțelegeți? Ci să faci și tu ceva. Ei, după acel ceva, după acea pornire firească, dar nu aducem o sanale unei porniri, dar tot ce ne țipă nouă prin inimă și ce ne vine nouă, gata, înseamnă că tot ce îmi vine mie, nu e vorba de o inimă cât de cât, de partea aceea inimii noastre, cât de cât curățite, partea aceea inimii noastre, cât de cât libere de egoism, libere de, care nu e cu totul ocupată numai de părerea de sine, numai de mândrie. Există o parte a noastră care, oricât am fi noi de, vai de capul nostru, numai la avers ne stea capul, numai la avuții, numai la cum să urcăm în grade, cum să fim văzuți bine. Există o parte de noi care tot îl doare când vede pe cineva bajocorit, tot îl suferă când... există o parte liberă a inimii. De aceea trebuie să ascultăm. Există ceva ca un geamăt interior care vorbește și ne spune atunci când greșim. Cugetul, conștiința. Cugetul inimii sau conștiința, glasul conștiinței. Unii părinți le numeau rațiunile inimii. Dar cel mai bine e să ne numești glasul conștiinței. Acela pe care îl auzim toți și care știm că e și care ne judecă încă de acum și știm bine că ar fi trebuit să-l urmăm și trebuia să facem. Și te întâlnești cu cineva și știi că trebuia să-l ierți și să nu-i mai impuți și să nu-i mai zici nimic, să nu-i mai zici nimic. Ajunge până la cele mai mici detalii cu glasul acela conștiinței, dacă știi să-l asculți și dacă îl unești cu învățătura de credință, poți să mergi la cele mai mici detalii. Te învață cele mai fine lucruri dacă îl mai unești și cu rugăciunea. Ești expert. Deci dacă unești glasul ăsta al conștiinței cu învățătura de credință, cu Evanghelia, ajungi la niște măsuri foarte înalte și cunoști lucrurile în detaliu, în foarte mare detaliu și știi ce să faci. Dacă îl mai unești și cu rugăciunea, nu numai că le cunoști, nu numai că le vezi, ci ți se dă și putere să încerci să le faci și lucrurile vezi mult mai în profunzime, mult mai fin. Ce trebuie să faci? Până în cele mai mici lucruri. Cele mai mici, nebăgate în seamă. Nu știu, ce să vă spun? Ce exemplu să vă dau ca să înțelegeți? Și dacă, eu știu, cultivi grâu de pe el, să zicem că sunteți grădinari buni și ați cultivat grâu, un ar de grâu și îl cultivați și îl secerați. Dacă glasul ăsta al conștiinței e ascuțit de învățătura de credință din Evanghelie și de rugăciune, inima omului se înmoaie așa de mult și glasul și geamătul al conștiinței nu mai rămâne numai un geamăt, ci devine glas. Se aude și îl înțelegi ce vrea să spună și faci firești ceea ce Dumnezeu a zis, că să dai zeciuială din toate celor necăjiți, celor care nu au. Cum în vechime se zicea, dă zeciuială din ceea ce ți iese și ți iese ceva. Dă zeciuială, dă o parte și altuia. Și firesc îți vine să zici, Doamne, nu o să pun numai eu acolo și o să fiu fericit. Am un baton de nu știu ce, nu o să mănânc numai acolo în taină. Hai să dau o parte și la... Vreți, te duci, îți vine firesc să faci asta și ți se pare normal. Conștiința spune că asta e bine să faci. Nu? Spune clar conștiința. Deci intră până în cele mai mici detalii dacă ești atent la ea. Până și că mănânci un baton și că... Nu știu. Și că ai amânat cu o jumătate de oră să sun pe nu știu cine. Și toate lucrurile astea ți le spune. Poate să ți le spună. Acum pot fi și dereglaje și îmbolnăvire ale conștiinței. Și niște înfricoșări tot timpul. Și să ți se pare că tot depinde de niște date fixe. Dacă n-am sunat până la aia, sigur nu știu ce. Dacă n-am... Se poate îmbolnăvi conștiința. Să se poate îmbolnăvi firea noastră de un fel de punctualitate prostească. De un fel de... perfecționism, dar asta e altceva. Nu? Sunt puține aceia. Problema noastră e că nu ne ascultăm conștiința și că nu o ajutăm prin rugăciune. Părintele, Sfântul Siluan spune clar, nu știi ce să faci dacă e bine sau rău, zi o rugăciune înainte și după lucrul acela. Dacă poți să zici o rugăciune înainte și după, orice lucru sau orice vorbă ce vrei să spui unui om și poți să o zici cu tot sfântul și liniștit, e bine, e bun lucrul, e bun. Dacă nu poți să zici, nu e bun lucru acela ce vrei să-l faci. De exemplu, vrei să-i spui cuiva de la obraz că e un om de nimic, să zicem. Și zici, acum să zic tatăl nostru înainte de lucru. De lucru ăsta ce vreau să-l fac. Nu poți să-l zici cu tot sfătul și liniștit tatăl nostru că urmează să-i zici așa și arde inima în tine să-i zici câteva de la obraz. Nu cred că poți să zici tatăl nostru liniștit. Și dacă mai ai îndoiel că n-ai făcut bine sau ai făcut rău, mai încearcă să ieși și după ce ai făcut prostia. Și după ești și mai terminat, ești și mai, nici nu mai vine, nici nu știu dacă poți să termin tatăl nostru. Sau dacă mai ții minte la ce zici, ai terminat și nu știi că ai zis tatăl nostru. Și atunci știi foarte clar că ai greșit. Deci rugăciunea în general îți spune clar și lămurește și clarifică glasul conștiinței. Ei, Noe și-a urmat acest glas al conștiinței, care îi spunea să mulțumească Dumnezeu. N-a avut nicio îndoială. Există, că noi zicem, da, dar cu cei din vechime vorbea Dumnezeu și li se arăta și nu știu ce și aia, noi nu mai avem chestia asta. Ba, avem. Uite că aici noi zicem, n-a ascultat Noe de Dumnezeu, că a făcut ce a trecut prin cap. Și a făcut un jertfelnic și Noe a ascultat de Dumnezeu de glasul lui interior, care este în noi toți și care era atât de clar și de puternic glasul acela lui Dumnezeu din inima noastră, glasul conștiinței, încât nu avea nicio îndoială că face vreo greșeală. Nu avea nicio îndoială. Nici nu i-a trecut prin cap că nu-i bine. Ce mă apucă pe mine să fac? Nu, era foarte convins că face bine. Pentru că glasul conștiinței așa îi spunea și îi vorbea clar. Și să știți că nu avem ce să ne plângem. Glasul conștiinței ajutat de Evanghelie n-a fost înainte de Hristos niciodată mai puternic ca la noi creștini. Niciodată. Deci atât de clară Evanghelia, atât de clar ne spune lucrurile, încât dacă o citim măcar o dată sau de două ori, clarifică așa de bine glasul conștiinței, încât nu avem noi ce să ne plângem că nu știm cuvântul lui Dumnezeu către noi sau ce trebuie să facem noi. Nu avem ce ne plângem. Se pot plânge aia dinainte, dar noi nu avem ce să ne plângem. Se pot plânge cei care nu știu de Evanghelie și care știu și au religii doar naturiste, naturale și, sau eu știu, n-au nicio religie. Și acolo poți să ai tradițiile și tot felul de obiceiuri, poți să domine un fel de tradiții păgâne care sunt împotriva credinței, împotriva firescului sufletului, poate să domine până la urmă sau să predomine peste suflet sau să zbiruiască partea bună a sufletului. Că dacă așa e obiceiul să batem pe unul dintre noi, nu știu cum, ca să-l facem matur, așa facem, că așa e obiceiul, intrarea în bărbăție a acelui om, să-l batem până îi clățănesc dinții. Și dacă așa e tradiția, așa e tradiția. Și el nu poate să n-are cu ce să-și clarifice, n-are o evanghelie care îi spune iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, care clarifică conștiința. El nu are. Și atunci merge pe tradiție. Și el e îndreptățit să mai greșească. Dar tu, noi nu mai avem îndreptățire. Noi auzim glasul Dumnezeu foarte clar. Foarte clar. Și prin glasul conștiinței, și prin evanghelie, și prin rugăciune. Și prin harul care s-a sărășit în noi la botez. Și care vorbește și care ne tâlcuiește nouă toate. Nu mai să vrem să-l auzim. Într-un fel, glasul conștiinței noastre este dublat de un alt glas al îngerului, am putea zice, sau al Harului Dumnezeesc, care este neîncetat lângă noi și ne sfătuiește. Cuvântul ce l-a spus Mântuitorul atunci despre Harul Duhului Sfânt, despre Duhul Sfânt, că zicea că eu v-aș pune eu încă vouă multe, dar nu puteți încă să le purtați, pentru că sunt grele cuvintele pe care vi le spun, nu le puteți purta, dar voi trimite la voi pe Duhul cel Sfânt, care vă va spune vouă toate și care va da mărturie despre mine, despre Hristos. Acel lucru nu s-a întâmplat numai la sinoadele ecumenice sau în mintea apostolilor sau la câțiva. Se întâmplă la toți creștinii. Problema e cât îl lăsăm să vorbească acest Duh Sfânt care ni s-a dat la botez prin mirungere și pe care îl întărim prin fiecare taină pe care la care participăm și mai ales prin taina maslului, dar mai ales prin taina spovedanie și a împărtășanii. Și se întărește acest Duh Sfânt pe care îl și rugăm și îl cerem la liturghie și zicem înnoiește-l. El, noi îl avem. Pe acesta bunule nu-l lua de la noi, ci ni-l înnoiește nouă celor ce-l rugăm ție. Adică dă-i din nou putere să-l auzim foarte clar, pentru că noi nu-l mai auzim sau l-am astupat undeva. Există o dublare de la noi, nu numai că e glasul conștiinței, nu numai că avem Evanghelia, nu numai că avem rugăciunea și ne ajută și lămurește lucrurile, ci avem un al doilea glas al Duhului Sfânt care ne sfătuiește mai mult decât un om obișnuit. Să știți, mai mult și ne dă... Și are puterea aceasta, glasul acesta al Duhului Sfânt are cele trei demnități ale lui Hristos. Adică, pentru că demnitățile acelea pe care ni le-a redat Dumnezeu nouă sau vrea să ni le redea nouă, care sunt regalitatea, preoția, prorocia, le are în primul rând Dumnezeu, că nu ne le dă de la El. Duhul Sfânt le are pe cele trei demnități și El lucrează în noi aceste trei demnități. Acum pare foarte plictisitor așa cu cele trei demnități care lucrează noi. Dar, adică, cum lucrează, de exemplu, Duhul Sfânt profeția? Profeția în noi. A profeții nu înseamnă nu neapărat, noi confundăm profeția cu ceea ce știm în ultimul timp, că oameni care spun ce va fi în viitor și nu. Profeția cea mai mare a sufletelor noastre și pentru noi este să înțelegem de ce un lucru se întâmplă așa, de ce un lucru s-a întâmplat așa, de ce trebuie să lăsăm așa, de ce trebuie să îngăduim așa și nu altfel, să putem să trecem peste lucruri, peste evenimente și să le primim, să le înțelegem și să le luăm ca de la Dumnezeu. Că Dumnezeu ne zice prin apostol și toate să le faceți spre slavă lui Dumnezeu. Ori de mâncați, ori de beți, ori de orice altceva faceți spre slavă lui Dumnezeu. Păi n-ai cum să le faci spre slavă lui Dumnezeu dacă tu nu le înțelegi ca de la Dumnezeu și pentru Dumnezeu și ca un folos pentru Dumnezeu și un folos pentru lume. Și... Ei, Duhul Sfânt are marea capacitate să profețească în inima noastră și să ne dea înțelesuri ca niște sclipiri de fulger ne trimite, ne pune în inimă. Și dacă nu ne spune chiar atunci când facem fapta bună sau așa, ne arată mai târziu rostul și folosul faptei noastre bune sau vorbei noastre pentru ceilalți. Faptul că a fost folositor că am zis cuvântul acela sau a fost folositor că am îngăduit aia, pentru că și alții mi-au îngăduit pe mine acum nu știu cât timp. Deci ne trimite aceste gânduri de foc care nouă ni se pare foarte firești, dar nu sunt firești, nu sunt ale noastre. Acestea sunt ale Duhului Sfânt. Care, de exemplu, faptul că tu ai întors obrazul când cineva te-a lovit peste obrazul drept, te-ai întors și obrazul stâng, dacă poți să faci cu tot sufletul lucrul ăsta, cu tot sufletul, cât se poate din suflet, cu tot sufletul. Asta înseamnă că și Duhul Sfânt îți șoptește ție că și tu ai dat multe palme multora, sau poate să șoptească ție asta și să zici, meriți să întorc obrazul pentru că și alții săraci au tăcut când. Și să poți primi lucrurile astea. Aceste tainice șoapte ale Duhului Sfânt sunt opusul absolut opusul șoaptelor diavolului, care tot timpul vine cu gânduri de tulburare, cu gânduri de hulă, de învârtoșare, de supărare, de ceartă, tot timpul le avem. Ei, pe partea cealaltă, noi le avem acestea foarte mult în minte, astea rele, hulele, răutățile, învârtoșările, supărările, astea sunt ale diavolului. Dar le auzim foarte bine, iar Duhul Sfânt nu l-am făcut auzit. Nu l-am lăsat să vorbească. Foarte rar îi lasă să vorbească. Cei mai mulți îi astupă gura. Care vine noi și se roagă noi cu suspine negreite. Auziți, zice Dumnezeu despre Duhul Sfânt, că se roagă noi cu suspine negreite. Care prorocește noi. Cine prorocea când se apucau să prorocească creștinii primari și vorbeau lucruri de ned, pe care habar n-aveau ei ca oameni să le tâlcuiască și le tâlcuiau dumnezeiește. Cine era, cum tâlcuiau apostolii lucruri și spuneau niște lucruri atunci când a coborât Duhul Sfânt peste ei, încât se cutremurau popoarele și spuneau măreții lui Dumnezeu și măririle lui Dumnezeu. Și Pavel, într-un cuvânt scurt, spune Petru, într-un cuvânt scurt în ziua cincizecimii, spune într-o chintesență extraordinară toată istoria mântuirii și tot folosul venirii lui Hristos în lume. De unde avea această putere? Duhul Sfânt, asta e darul prorociei. Adică puterea de a sintetiza, de a strânge, de a aduna lucruri care nu, la prima vedere ești difuz, confuz, nu înțelegi nimic. Și puterea aceasta de a înțelege că în viața ta folosește lucrul ăla, folosește celălalt. E bine că Dumnezeu a îngăduit asta, e bine că Dumnezeu te lasă încă așa, e bine că Dumnezeu ți-a schimbat rânduiala așa sau altfel. Iertare. Că uite... Sau să vezi rostul în viitor, sau să crezi, sau să înțelegi. Acestea sunt lucrările ale Duhului Sfânt. Darul profeției. Darul preoției pe care ți-l dă Duhul Sfânt și care ne-l dă Mântuitor, dar e lucrarea Duhul Sfânt în noi, e acela de a mijloci și de a te durea inima pentru celălalt. De a spărea rău ca și de tine însuți de celălalt. De a mijloci înainte lui Dumnezeu. Când începeți și vă rugați și vă doare inima de multe ori numai pentru unii sau pentru alții, pentru celălalt și pentru depărtarea lui de Dumnezeu și pentru păcatele lui, mai mult decât de voi înșivă, nu e de la om lucrul ăsta, asta e de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este așa, Dumnezeu este așa, că El a socotit mântuirea lumii mai importantă decât pe sine și s-a dat pe sine morții până la moarte pe cruce și de rușine ca să se mântuiască omul. Asta e firea dumnezească, nu e firea noastră omenească, înțelegeți? Atunci când omul pune și îl doare inima pentru celălalt mai mult decât pe sine și se roagă lui Dumnezeu cu suspine pentru celălalt, aceasta e lucrarea Duhului Sfânt, e lucrarea preoției. Preoția înseamnă mijlocire. să ridici pentru celălalt mâinile, să încerci să mijlocești pentru celălalt. Asta înseamnă darul profeției, preoției în inima noastră de către Duhul Sfânt. Iar darul împărăției sau regalității este acela de stăpânire, de putere, de stăpânire peste patim, peste pornirile noastre. Acela care ați observat poate, când n-ați chemat Duhul lui Dumnezeu, când n-ați chemat puterea lui Dumnezeu, când nu v-ați împărtășit din Sfintele Taine, ați luptat cu patim și păcate pe care v-au făcut praf și pulbere. Nici n-ați vrut de fapt să luptați. Nici n-avea rost să luptați. Eram ca niște frunze în vânt, așa, și luptă împotriva vântului. Ce să lupt eu împotriva vântului, că n-am ce face. Adică, și acum tu stai încremenit în mijlocul vântului și poți să rapți și poți să zici să nu spese de jignirile și de acuzele și de rușinările aduse de ceilalți asupra ta și să poți să te abții de la tot felul de lucruri pe care până atunci nu puteai să-ți imaginezi că te poți abține. Asta e darul împărăției, a regalității pe care ți-o dă Duhul Sfânt, adică a stăpânirii, să stăpânești peste tine în primul rând, dar stăpânind peste tine, stăpânești peste duhurile necurate care te îndeamnă la toate nebuniile și peste tot acest haos. Astea sunt lucrările Duhului Sfânt. Ori toate acestea ne vorbesc în adâncul inimii. Deci creștinii n-au motiv de îndreptățire că n-au știut, pentru că în ei vorbește și conștiința, în ei vorbește și puterea rugăciunii pe care o face și care lămurește lucrurile, în ei vorbește și răsună și cuvintele Evangheliei, dar mai cu seamă în ei se aude și au ceva în plus decât toți ceilalți. Au ceva în plus. Și asta o recunosc și o văd doar cei care se botează de multe ori la maturitate și vin de la credințe depărtate de creștini sau care chiar nu sunt creștine și vin la creștinism, aud acest al doilea glas al Duhului Sfânt în inima lor. Aud și văd și simt o lucrare străină de ei, dar în același timp atât de firească lor, mai aproape de ei și mai comună și mai familiară lor decât orice altceva, dar nu sunt ei. Duhul Sfânt, care vine și vorbește în ei și suspine cu suspine negrăite și în rugăciune și în sfătuire și în tot. Noi ne-am învățat așa de mult cu El și l-am astupat de atâtea ori și l-am trecut cu vederea de atâtea ori încât ne-a devenit cumva familiar, obraznic familiar. Nu, știm să-L acoperim, știm să nu-L auzim, știm să nu ne interesează. Cum se spune despre un copil în Rusia că asculta Evangheliile din Joia Mare, seara, și toți ceilalți creștini ca și noi, auzindu-le de trei ori și socotind că așa a avut Dumnezeu, că trebuia să moară Hristos, că altfel nu putea să nu moară, că trebuia să moară, că El a vrut să moară, nu găsim noi tot felul de explicații. Toate acele cutremurătoare întâmplări ale arestării Mântuitorului, ale bajocoririi Lui, toate acelea le primeau ceilalți, suspinau, li se părea că ce rău au fost oamenii, cam atâta. Și copilul acela plângea cu suspine, nu-l putea nimeni opri. Și toți îl socoteau puțin, ce-i cu el? Măi, gata. Și el nu. El le primea altfel lucrurile astea, le auzea și prima oară, nu devenise obraznic, familiar, cu obrăznicie cu Dumnezeu, nu îi se părea ceva, mare lucru. Păi mare lucru, adică el chiar îl vedea pe Dumnezeu, pe Hristos, ca cel mai bun om și Dumnezeu adevărat, și cum s-a putut să-i se întâmple așa ceva și oamenii să-i facă asta? Deci lucrurile, lăsa să vorbească Duhul Sfânt în el, lăsa să vorbească și curăția lui de copil și durerea lui de copil, dar sigur și Duhul Sfânt lucra altfel și vorbea altfel și el asculta cele șoaptele Duhului Sfânt mai mult decât șoaptele diavolului și șmecherile lui și părălniciile lui și las că nu e chiar așa, i-a plăcut să fie așa. Știți că asta ne spune diavolul. Și plângea pe ceilalți, li se părea că mă, țineți copilul în frâu, că ăsta o laturaznă, ce cu el? De ce tot plânge aici? Ce tot suspină? Așa a ajuns pentru noi aceste șoapte ale Duhului Sfânt care sunt în inima noastră, în sufletul nostru. Ei, noi a ascultat de aceste... El nu avea Duhul Sfânt. Până la Hristos n-a fost Duhul Sfânt în inima omului. Să vorbească, să călătorească cu omul, să-l ajute, să-l sfătuiască neîncetat, n-a fost. De la Hristos încoace a venit Duhul Sfânt și lucrează așa. Avea glasul conștiinței, avea experiența și ce auzise de la părinții și moșii și strămoșii lui în legătura lui cu Dumnezeu. Dar măcar din toate acestea și rugăciunea și din toate acestea el știa că ceea ce face e foarte bine și nu poate să fie rău. Și n-avea pentru ce să-L întrebe pe Dumnezeu, pentru că de fapt asculta de glasul Dumnezeu din inima lui prin glasul conștiinței. Și cred că asta dezleagă foarte multe întrebări ale noastre. Sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri sau întâmplări în care știm bine ce să facem. Știm foarte bine ce să facem. De cele mai multe ori, multele noastre întrebări nu, chiar dacă sunt adresate unor duhovnici mari, unor, nu fac decât să complice lucrurile și să ne acopere conștiința că n-am făcut aia, așa, așa. Că noi am ști ce trebuie să facem. De exemplu, să zicem, mergi la un duhovnic și zici, s-a făcut masă mare la noi la firmă. Da. N-am putut să țin post. Nu-i așa că nu se cuvenea, pentru că ăia l-au toți mâncau nu știu ce. Încerci să-ți îndreptățești conștiința, că conștiința nu prea te lasă să spui, da, n-am putut. E firesc să nu ții, nu știu ce. Conștiința cumva te mustră. Puteai, 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 zicea conștiința. Puteai și dai mărturie și celorlalți. Și tu zici, și așa, și încerci să vorbești și el zice, ei, poate puteai, poate nu știu ce, zici, o s-o fizicând duhovnic, văzându-ți măsura, și tu zici, da, dar știți că unii se zmintești, și explicați, și toate astea, nu folosești cuvintele decât să-ți îndreptățești, să-ți acoperi nerânduiala ta și neascultarea ta de inima ta clară. În general știm ce să facem, știm. Știm că și dacă, de exemplu, să zicem că tu îți faci cruce, să presupunem că ești tu singurul care îți faci cruce la o masă mare, că nu te apuci, îți spune conștiința. Acum, pentru că ei sunt absolut nepăsători și nu știu de Dumnezeu și nu interesează și râd, hai că nu o să stau 5 minute să stau în picioare în fața mea în timp ce ceilalți mănâncă și dar o să-mi fac cruce. Nu se poate, spune conștiința, mă, cruce, îmi fac, nu se poate să nu-mi fac. Și deci conștiința nu numai te îndeamnă să faci lucrurile bune, ci îți arată parcă și măsura la care să o faci cu noi. Ce, păi așa ar trebui orice, să faci totul maximal, pentru că conștiința nu e adevărat. Dacă știi să o asculți și glasul acela al inimii și sfătuirea lui Dumnezeu în inima ta, îți spune și măsura la care să o faci, spre folosul și spre nejudecarea celorlalți. Îți spune și că dacă te rogi, să presupunem că te rogi să nu o faci de fațadă și să vadă toți cum te rogi tu, spune, măi, dacă te rogi, roagă-te smerit. Nu-i judeca pe ceilalți. Toate ți le spune, de fapt, totul. Dacă ați putea înțelege când părinții, când venea cineva la părinții mari din Paterii și întrebau și ce să fac acolo și cum să fac și el zicea, du-te în chilia ta și chilia și rugăciunea te va învăța pe tine toate. Și nouă ni se fac, să te înveți chilia și rugăciunea. Ce să te înveți chilia și rugăciunea? Rugăciunea în sine, ca ajutătoarea și cumva rugăciunea este cea care parcă reglează coardele vocale ale Duhului Sfânt în limba ta. Deci îi dă putere Duhului Sfânt să lucreze, să-ți vorbească clar. Păi dacă ai rugăciunea, ea te învață toate. Și unde trebuie să te oprești, și unde să nu-l superi pe celălalt, și unde să nu-l privești de sus, și unde să taci, și unde să asculți, și unde să vorbești, și unde... Te învață toate. Toate te învață rugăciunea. Și chilia, adică închiderea în sine, atenția spre Dumnezeu, nu numai neapărat chilie, că nu marci câți au chilie, cât se pot duce ei singuri în cămăruța lor să stea. Nu prea avem. Și nu, a zis Dumnezeu, cei fără de chilie nu prea au nicio șansă de mântuire. Nu. Deci, e pentru toți cuvântul. Și chilia este în adâncul inimii, că Dumnezeu când zice, du-te, închide camera ta, ușa la camera ta și acolo roagă-te în adâncul inimii tale. Deci e vorba de o însingurare a ta cu Dumnezeu. Să te însingurezi tu cu Dumnezeu. Sau o relație personală cu Dumnezeu. Sau o relație vie și continuă cu Dumnezeu. Personală. Să ai o cămară a inimii tale în care tu ești cu Dumnezeu. Înțelegeți? Dumnezeu are nevoie de relație personală cu El. Nu-i plac relațiile impersonale sau relații așa de departe. Ci în cămara ta. Așa cum în cămara ta primești pe sfătuitorul tău, primești pe cineva drag, nu primești pe oricine în ia ta cu tău, în cămăruța ta. Ei, Dumnezeu e Cel care vine acolo în adânc, în ascunsul tău și vorbește cu tine lucrurile tale. Și îi place lui Dumnezeu să vină, să vorbească cu tine omul cel adevărat, omul cel ascuns al inimii. Nu cu omul de fațadă, ci cu omul adevărat vrea să vorbească cu Dumnezeu. Cum ești tu? Așa cum ești tu. Și așa că te învață chilia și rugăciunea toate. Adică are nevoie omul, până la urmă ăsta e sfatul părinților din Paterii, ca să cunoști ce să faci și unde să faci și cât să faci, trebuie să ai o continuă și o cât de multă și cât de deasă apropiere personală cu Dumnezeu în inima ta, personală, și să nu lepezi această apropiere personală de Dumnezeu, și rugăciune către Dumnezeu. Și nu numai vorbe de acoperire, ci rugăciune. Dar oricum, se cuprind în acestea, în chilie și rugăciune toate. Și chilia cuprinde rugăciunea și rugăciunea cuprinde chilia. Și de aici le înveți toate și înțelegi ce să faci. Nici nu trebuie să te mai sfătuiască nimeni. Nu trebuie să tot să zici, da, da, acum ce să fac? Așa, așa, așa. Dar acum ce să fac? Pentru că, de fapt, în mare știi ce trebuie să faci. Există oameni morali, dar care nu cred în Hristos. Aceștia cum se vor fi judecați? Nu spun ce mă gândesc în Dumnezeu. De pildă, Sundar Singh, un indian, era împotrivitor creștinismului. Ura creștinismul și avea toată îndreptățirea să urască creștinismul, pentru că creștinismul era adus de englezi care erau stăpânitori asupra Angliei și care îi țineau cu mână tare și cu braț înalt, îi țineau cu asprime și subjugau, și civilizația lor era cumva subjugată de către... ca și cum noi am fi stăpâniți de cine știe țară și după aia tu să și cinstești cu mare cinste religia lor. Nu-ți vine. Adică, și el zicea, cum poate să fie adevărată credința asta dacă astfel de oameni sunt cei care o aduc? Și acei oameni erau cum erau, adică vă dați seama că nu veneau în India cei mai buni dintre englezi. Veneau scursurile. Marea greșeală ce am făcut-o și noi după ce am dobândit Basarabia. În loc să trimitem acolo oameni care să facă treabă, s-au dus acolo cei care făceau prostii prin România. Știți? Polițiștii care făceau prostii beau în Basarabia, în posturile noi care se creau acolo. Învățătorii care nu prea le mergeau nu știu ce, în Basarabia. Și basarabenii cu bună cumva din cauza asta au avut un fel de împotrivire față de români. Un fel de dezamăgire față de România după, pentru că au trimis acolo toate scursurile noastre. Și noi n-a fost bine și s-a întâmplat. Fel am primit ce meritam. Așa s-a întâmplat și la lucruri mult mai grave. Ei, cum să iubească Sundar Singh creștinism? Orice altceva vrea să fie, cerceta orice altă religie, dar creștinismul nu vrea să audă de el. Și atunci poți să-l acuzi pe Sundar Singh neapărat că de ce n-a fost creștin? Trebuia să știe creștinismul, trebuia să-l vadă, trebuia să-l bifezi din prima. Zic, ăsta e adevărul. Nu, e foarte greu să spui de ce n-a fost creștin. A devenit creștin până la urmă, pentru că mama lui a zis, uite ce, când o să fii în situații grele, nu, că asta e altuia, dar oricum, altui mare învățat indian, care i-a spus mama lui, când o să fii în situații grele, să știi că mai este un zeu pe care tu nu-l știi. Iisus Hristos, să te rogi lui. Atât i-a zis acestui mare guru indian, mare. Și care vorbea cu Shiva cum vorbim noi cu prietenul acasă. Cu Shiva, zeul. Și care, lucruri mari. Adică cu diavolul, dar el nu știa asta. Și care îi se deschisese ochiul din frunte, cum zic ei, că caută un de aceea și își pun acea, pe acolo și intră suflet, pe acolo iese, dar este un ochi în frunte care se deschide numai la inițiații, la o elită specială care văd o lume paralelă pe care noi nu o vedem și care e perfectă. Și el vedea lumea aceasta continuu, dar era o lume zidită de diavol. El vedea totuși că ceva nu e în regulă, că lumea aceea era destul de plictisitoare, deși era perfectă. Nu era foarte doritor să rămână numai în lumea aceea. De multe ori lumea asta era mai plăcută decât aia. Și până când, la un moment dat, a dat de un necaz mare, a strigat Shiva, toți zeii, a strigat, n-a venit nimeni în sala. Și a zis, Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos. Și șarpele a fugit. Un șarpe imens care vrea să-l muște, să-l termine. Și a zis, măi, ce mare e zeul ăsta, cine o fi Iisus Hristos? Dar nu era interesat de Iisus Hristos pentru că era adus de tot așa, de cotropitori. Nu-l interesa, adică lasă-mă, Doamne, cu Iisus Hristos. Ăștia sunt cotropitorii noștri. Dar asta l-a marcat și a rămas foarte mirat de cine e acest Iisus Hristos. Și când a ajuns să certe cu Shiva, cu zeul, degeaba a strigat el la zei, zeul maimuță, zeul nu știu care, zeița morții, povești. Nu venea nimeni să-l ajute. Și când a Iisus Hristos, a fugit Shiva... și-a lăsat hainele pe acolo. Și a zis, mă, cine-i Iisus Hristos ăsta? Încât fuge Shiva de mănâncă pământul. Și a început să-l înțeleagă și să-l cunoască pe Hristos și să-și dea seama că El este singurul Dumnezeu, iar ceilalți sunt demoni. Da, toți oamenii ăștia au ei vină, să zicem, și atâția și atâția mii, și să zicem și alții în familii creștine, în familii care locuiesc în țări creștine. Au ei toți vină absolută, putem să-i vinim noi că nu știu de Hristos. De pildă, mă spunea cineva, nu m-am spovedit părinte de 70 de ani, o femeie. De 70 de ani. Avea vreo 80 și ceva. Ce nu m-am spovedit? Părinte, când eram, nu știu, în sat, un natal, a venit preotul prin... Se colectivizau satele atunci, tocmai atunci. Sau, nu știu, 70, 60 de ani. Cam așa, 70 de ani, cred că mi-a zis. Oricum, se colectivizau satele, preotul a venit cu comisia, comisia care colectiviza, a luat omul care cunoștea cel mai bine satul. Și aici, în satul ăsta, l-a luat pe preot și a zis, arată-ne unde se mergi, dinele, unde sunt toate alea. Și mergea pe la toți oamenii pe acasă să-i convingă. Și preotul, nu știu de ce, s-a făcut coadă de topor care, hai mă, oameni, treceți mă la colectiv, nu știu ce, nu știu cum. Se bazau pe încrederea pe care oamenii o au în el ca să îi facă pe oameni să treacă la colectiv. Și nu numai atât, că preotul făcea asta și ei, familie, cu nu știu câți copii necăjiți, în zilele de postului Paștelui, au intrat la ei în casă, în frunte preotul cu toți ceilalți comuniști securiști de pe la București, de pe unde erau, și beau lapte câțiva dintre copiii mai mici. Și preotul a făcut un scandal mare acolo. Cum bezi lapte în zi de post? Cum bezi lapte? A făcut urât, urât, urât. Ca după aia să afle fata aceasta că preotul mâncase bine cu ăia la el acasă de toate și porc și de toate. Pentru ea, nu știu cum să zic, toate lucrurile astea au fost atât de grave. De aceea zice Dumnezeu că mai bine ți este, mai bine ar fi unui om decât să ducă pe unul dintre cei mai mici în ispită, mai bine ar fi lui să-și lege o piatră de moară de gât să arunce în apă. Pentru că un asemenea gest, adică ăla merge și mănâncă cu toți securiștii și comuniștii de toate și după aia vii în casa unui om sărac și faci scandal și zici că cum bea o gură de lapte, nu știu ce copilaș, și mai și ești în coadă de topor a celor care vin să-ți ia averea și pământurile și să te bage în colectiv. Pentru ea a fost o dezamăgire completă și cumplită. Și n-a mai vrut să știe 70 de ani de nimeni și de nimic. Și a ajuns acum să se spovedească. Nu știu dacă poți să-i acuzi pe oamenii aceștia să zici nu, trebuia să fie, nu știu ce, trebuia și câți ca aceștia ori fi. Și câți ca aceștia fi de preoți, câți ca aceștia dintre vecinii apropiați ai preotului, care poate se smintesc a creștinilor care se numesc creștini și care se numesc creștini, dar nu fac cele ale creștinului și care poate sunt mai răi decât păgânii în lucrare, dar ei se numesc cu emfază creștini. Mulți dintre aceștia se smintesc, mulți dintre aceștia nu vor să știe Dumnezeu, nu îi interesează, pentru că au judecat pe Dumnezeu după chipurile celor care se numeau creștini și după faptele lor. Și atunci nu știu dacă îi poți acuza pe acești oameni și dacă zici, de ăștia n-au nicio șansă. Nu știu. Mai degrabă ăștia, alți care smintesc, s-ar putea să fie greu și astfel judecați la învicășutarea judecătorului Hristos. Iar aceștia să fie judecați după legea conștiinței, după care poate aceștia vor merge în continuare în viață și vor face lucrurile după legea conștiinței lor, cum le spune minima lor moralie. Și poate că se vor mântui aceștia, iar ceilalți care s-au văzut cu rămida în piept și au zis că sunt creștini, nu se vor mântui. Vă spun, multe lucruri vor fi cutremurătoare la înfricoșătoarea și judecătoarea lui Hristos. Că unii care ai zice că trebuie să fie acolo nu vor fi, iar alții care zice ce caută ăsta aici vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Asta va fi una dintre marile mirări ale noastre și judecați Dumnezeu, nimeni nu știe și nu poate înțelege acum și nouă ni se pare că avem criteriile. Nu avem nimic, nu știm nimic. Mântuitorul ne și spune, mulți de la apus și de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Păi credeți că cuvântul ăsta este numai pentru evrei? Este pentru noi toți. Maxim Mărturisitorul spune clar, este pentru noi toți, fraților. El spune toate cuvintele despre farisei, sunt despre noi preoții, fraților, zice Maxim Mărturisitorul. Și despre noi creștinii, că zice, farisei, vai vouă fariseilor și cărturarilor, auziți, nu ni se potrivește, nu vi se potrivește ce o să zic acum, zice, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, căci voi dați poveri de grele de purtat oamenilor și voi nici cu degetul nu vă atingeți de ele. Păi da, toți suntem așa, trebuia să fac așa, nu se cuvine, trebuia să nu știu ce, dar tu... A, păi așa, și-a venit la nuntă și nu s-a uitat și nu știu ce și nu mi-a zis și nu mi-a făcut și nu mi-a drept. Și tu faci de 10 ori mai rele, dar pe tine nu te analizezi la grila aia totală pe care o pui omului ăsta în față și zici, nu mă interesează de ce tristețe a avut. El vrea să-mi zâmbească la nuntă, să-mi se uite la mine, să vină, să-mi aducă flori, să-mi facă dreagă, să nu știu ce. Și tu de nenumărate ori ai călcat cuvântul ăsta și ți-ai găsit îndreptățiri, dar eram trist, dar eram în perioada din lună, dar eram nu știu cum, dar eram nu știu ce. Tu ai toate îndreptățirile, dar ăla, la nomțică, afară cu el. Și ce să mai zicem astăzi, chestii de nuntă, dar sunt nenumărate altele, multe. Păi nu se vei farisei și cărturarii de care zice Hristos. Vai vouă fariseilor și cărturarilor fărțarnici. Vai vouă, fariseilor și cărturilor fățarnici, că vă asemănați cu mormintele văruite, care pe din afară sunt frumoase și drăgute și calcă oamenii peste ele neștiind pe unde merg și zic încă sunt frumoase. Și înăuntru sunt oase și putreziciune. Și noi zâmbim și vai, ce drăguț. Și când întoarce spatele, nenorocit, nu face nimic în viață. Nu suntem, păi nu suntem mormintele alea văruite. Ce numai despre farisei vorba? Că farisei, o plagă a istoriei, noi suntem altceva. Neamul fariseilor n-a scăzut, a crescut. Așa că toate astea se potrivește și nouă. Părinte a zis, un părinte invitat la noi, la conferințele din postul Crăciunului, în predica de la catedrală, că este hulă împotriva Sfântului Duh dacă un popor nu are Evanghelie, nu are Evanghelia, liturgia în limba lui. Explicați-vă, nu știu dacă e hulă. Nu știu dacă a zis chiar așa, eu cred că greșește, frate. Este o hulă. Dacă stau să mă gândesc, este un păcat împotriva Duhului Sfânt dacă nu este lăsat un popor, nu că are poporul ăla limba, în altă limbă Evanghelia. Sau slujba o face în altă limbă. Că nu este lăsat poporul, părintele Boian, Alexandru, el a zis. Dacă nu e lăsat acel popor să-și cunoască Evanghelia în limba lui și să se roage în limba lui. Așa cum Duhul Sfânt ne-a descoperit că el chiar a folosit cuvântul ăsta, că Duhul Sfânt a venit în ziua al cincizecimii și fiecare i-a vorbit pe limba lui, populară, în felul care fiecare auzea exact neauș glasul lui, cuvântul acela în cel mai neauș limbaj al inimii lui. Așa cum, dom'le, înveți engleză, înveți franceză, faci orice, dar tot în românește te rogi. Nu poți să te rogi altfel. Adică cele mai tainice lucruri ale inimii, tot ale inimii rămân. Ălea cele mai adânci, nu te poți ruga în sanscrită. Nu merge. Te rogi tot în românește cum te-a învățat bunicul, bunica, mama, nu știu ce. Ălea rămân tainicele glasuri ale inimii care nu le poți schimba. Sau și dacă te mai străduiești să te rogi în alte limbi, când ești pe patul morții și tremuri așa, tot, Doamne ajută, Doamne, nu mai zici Domine și nu știu ce. Adică tot în limba ta adâncă. Ei, Duhul Sfânt a vorbit în limba inimii, cea mai adâncă a omului, în firea omului, cea mai adâncă. A vorbit ca un glasul unei mame care, pe care îl recunoști. Așa cum se mirau niște medici că copil mic, născut de 2-3 zile, se străduiau să-l țină, să-l nu plângea tot timpul. Și numai se auzea glasul mamei de undeva și copil. Gata, tăcea. Înțelegeți? Pentru că auzea glasul mamei, inflexiunile ei, imediat se liniștea. Ei, Duhul Sfânt a vorbit atunci în inflexiunile, în glasul, în nuanțele cele mai adânci ale inimii. De aia se cutremurau oamenii, că ei auzeau glasul ăla în adânc cu inimii lor, nu numai în limba lor, ci parcă în cele mai adânci coarde ale inimii spuse. Și la asta se revelea părintele Boian, că zicea, păi dacă Duhul Sfânt a făcut așa atunci, de ce noi românii în bisericii noastre să vorbim în limba noastră, să ne rugăm în limba noastră, pentru că Duhul Sfânt așa a arătat acolo la cincizecime. Nu e un păcat împotriva Duhului Sfânt, zicea el. Păi că tocmai Duhul Sfânt a arătat asta la cincizecime, că noi nu suntem lăsați să ne rugăm în limba noastră. La asta se referă, nu? Că de exemplu așa, rușii vor să se roage în slavonă și dacă vor ei să se roage în slavonă și ei nu înțeleg, asta e altă treabă. Nu avem nimic și nu înseamnă că e păcat. Dacă nu vă rugați în rusă, ați terminat cu Duhul Sfânt. Nu. Nu vine Duhul Sfânt și așa. La ei, pentru că așa își doresc ei și cinstesc această limbă ca o limbă sacră și se bucură de ea și o rostesc altfel. Așa greci în greaca veche și li se pare de neînlocuit greaca veche și sacra. Sacră și încă unul dintre ei zic că e limba raiului, că așa vorbeau în rai. Nu o vorbeau în greacă. Dar ei așa le place. Și că e limba evanghelilor și că așa a spus. Și sunt extraordinar entuziasmați de limba greacă veche și asta este. Și nu poți să scoți cu forță acum limba greacă. Păcat motivul Duhului Sfânt grecilor. Greaca nouă. Ziceți, nu poți. Dar atunci când omul vrea și își dorește și alții stau împotrivă și nu lasă, da. Cred că e un păcat motivul Duhului Sfânt să nu lași omul acela să vorbească cu inima lui, în inima lui cu Dumnezeu și în rugăciunea lui și în biserica lui, în limba lui. Da, păcatul împotriva e acelor ce stau împotriva. Așa, putem trece pe aceeași pomelnic, familia și prietenii, sau ar trebui două pomelnice separate? Nu există înainte la Dumnezeu asemenea despărțiri. Prietenii deoparte. Prietenii sunt familia pe care ți-o alegi. Înțelegeți? tu te pomenești în nume cu niște oameni care nu i-a ales, tu ți-a ales Dumnezeu, știe El din ce pricini, și mulți dintre cei care ți-a ales sunt poate și neghini, și tu ești neghină de multe ori, și neghina cu grâu stând la un loc, tu înveți că dacă să nu fac ca tata care bea, să nu fac ca mama când se enerva, să nu știu ce, și te înveți cum să fii în lume și din bune și din rele ale lor, și dar tu ți alegi prietenii, și prietenii sunt familia pe care tu ți-o alegi, oamenii cei mai apropiați, și care de obicei ți-i alegi dintre grâne, adică nu ți alegi neghine special așa, ia-mi, te rog, vino și tu că am nevoie de neghină. Nu, că sunt destui pline pământul de neghine. Și atunci nu, poți să-i pui la un loc, poți să-i pui unul de la familie, unul de la prieten, unul de la... Nu există așa ceva, nu față Dumnezeu, nu zice, m-am încurcat și aici, domnule. Nu e nicio problemă, poți să-i pui cum vrei tu. Bineînțeles că există anumite... Unii au așa o anumită axă valorică, domne, încep cu părinții, cu preoții duhovnici, cu nu știu ce. Nu-i neapărat. Nu sunt pentru o chestie de genul ăsta, că cu ăștia încep nașii, finii, nu știu ce, nu știu cum, și după aceea nu. Nu știu. La cei mai mulți dintre noi avem niște criterii ale noastre, interioare. Atunci în ziua aia simți că pentru Georgel și pentru Viorel vrei să te rogi mai mult. Și schii pe ei primii, și după aia schii arhimandritul, nu știu care, și înțelegeți? Și nu se supără Dumnezeu. Ai pus arhimandritul sub Georgel și Viorel? Da, am pus. Să știți că părintele Zaharia de la Essex spunea că, ucenicul părintelui Sofronie spunea că toate aceste grade, până și preoția, nu va mai rămâne dincolo. Pentru că acolo toți vor avea această preoție. Toți sunteți preoți al lui Hristos. Noi avem vremelnic aici în lume dat, pentru că trebuie să fie o rânduială, preoția ca economie, așa, să economisim tainele, să putem să... Dar să nu înseamnă că eu rămân preot în veac și voi veniți acolo și îmi pupați mâna și haideți aici la rând. Nu! Dumnezeu mă va întreba ce am făcut și cum am economisit această taină, și înfricoșător este Dumnezeu când întreabă pe economii lui și a zis câte pilde sunt cu economii. Ce ai făcut? Ce ai făcut acolo? Ce ai făcut acolo? Dar și voi veți fi preot, și măsura aceasta a preoției împărătești, a preoției, că până la urmă încă din Vechiul Testament Dumnezeu și chiar numea poporul evreu neam de preoți. Tot poporul evreu numea neam de preoți, neam ales. Dar el prevestea prin asta că poporul cel nou al creștinilor va fi neam preoțesc. Preoție împărătească, neam sfânt, se zice despre creștini. Că toți sunt, voi toți deveniți mijlocitori pentru toată lumea. Mijlocitori. Nu numai eu sunt mijlocitor. Și voi sunteți mijlocitori pentru toată lumea. Mântuitorul zice... Chiar ne vorbește la un moment dat, dar nu o să intru acum în detalii, că e prea mult de spus, din Matei undeva, la un capitolul 10, mi se pare, despre puterea aceasta despre trebuința de a fi în păcat cu toți ceilalți și faptul că dacă nu te împaci cu ceilalți, la un moment dat se zice în aloc, se zice că dacă, de pildă, acolo unde se spune că dacă nu te înțelegi cu cineva, să te duci să te încerci să te înțelegi față către față. Dacă nici așa nu ascultă, să te duci cu 2, 3, 4, 5 și să încerci să te înțelegi cu el. Dacă nici așa nu ascultă, spune mai marilor, și dacă nici așa, nici de acestea nu ascultă, să-ți fie ție ca un străin și ca un vameș. Și asta era ca o pedeapsă imensă pentru acei oameni, pentru că asta însemna... Ce semna străini și vameși? Și în vremea aceea nu te interesau oamenii aceștia. Erau lepădăturile societății, nu pentru că erau săraci, vai de capul lor, nespălați, nu. Ci pentru că erau socotiți turnători, trădători și spurcați. Străinul era spurcat, că era din neamul păgâne, era politeist, era, și n-aveai ce să te atingi de el și n-aveai ce să discuți cu el. Așa era la iudei și asta era bine pentru sufletele lor, pentru că altfel erau tentați spre politeist și spre cădere și se lepădau de Dumnezeu. Și atunci ei se fugeau de străini și n-aveau legături și nu se căsătoreau cu străini. Și vameșii erau turnătorii și trădătorii, cozile de topor ale romanilor. Adică tot ce putea fi mai rău. Și nu te mai rugai pentru acești oameni și nu mai puneai sufletul pentru ei. Așa era atunci. Și Dumnezeu, de fapt, ne spun părinții care explică acest cuvânt, vorbește aici de preoția împărătească a tuturor oamenilor. Că dacă acel om nu ascultă nici de tine, nici de oameni, nici de mai mare, nici de nimeni și face după capul lui, el îi se va lua și se va lipsi de cel mai mare ajutor, de rugăciunea creștinilor, de rugăciunea bisericii. Înțelegeți? De rugăciunea tuturor creștinilor care sunt preoți, care au puterea mijlocitoare și care dacă tu cu ei te rămâi stricat și neîmpăcat și nu mai ai mijlocirea lor înainte de Dumnezeu. Ceea ce e înfricoșător. Înfricoșător să nu mai ai mijlocirea bisericii. Și în iad, se bucură cei care sunt acolo de mijlocirea bisericii și mulți ies de acolo și sunt scoși de acolo prin mijlocirea bisericii. Adică tuturor a voastră, tuturor, nu numai zice bisericii, nu înseamnă că se roagă patriarhul și încă vreo 2-3 episcopi. Nu, voi sunteți cei care roagă. Toți, și patriarhul și voi și toată lumea. Formați biserica care se roagă înainte de Dumnezeu și toți aceștia sunt preoți în veac, preoți al lui Dumnezeu care le-a redat Hristos preoția împărătească și care ridică acele suflete din mijlocesc înainte de Dumnezeu și le ridică din moarte. Și Dumnezeu mijlocește mântuirea lor prin acești preoți al neamului creștinilor. Așa voiește El. Nu că El n-ar putea sau că ar fi prea aspru și nu... Ci vrea ca prin mijlocirea și prin dragostea creștinilor să se mântuiască aceea. Înțelegeți? Și mântuirea celor să se facă prin mijlocirea creștinilor ca aceștia să-i poată iubi și mai mult. Nu numai creștinilor, dar tuturor care se roagă, tuturor celor care se închină lui Hristos și îl cunosc pe Hristos. Nu, de multe ori nu e bine să folosim numai cuvântul creștin. Și atunci, cea mai mare condamnare era că nu mai ai mijlocirea celorlalți. Ceea ce era, nu mai ai mijlocirea, de vorbește de preoția împărătească, nu mai ai mijlocirea preoției împărătește a tuturor creștinilor, ci împotriva ai blestemul lor, ai gândul lor rău. Așa cum blestem fără voie, prin faptul că te dă la o parte și te socotește străin. De pildă, la preot se zice, tot ce veți lega pe pământ ori fi legat și în cer, tot ce veți dezlega pe pământ ori fi dezlegat și în cer. Așa e și la creștini. Și de aceea Dumnezeu insistă atât de mult. Deci orice creștin are și această preoție împărătească a legării. Mai ales, și de aceea Dumnezeu insistă atât de mult, te și împacă cu el. Vezi, încearcă tu să nu fii vinovat față de acel om. Chiar dacă el va rămâne supărat și așa, tu să încerci să faci tot ce e posibil. Să încerci de 2 ori, de 3 ori, să-i dai darul, să faci tot ce știi. Dar el să nu rămână ca o legământ asupra sufletului tău și ca o legătură care te oprește pe tine, dintre tine și Dumnezeu, acea poziție a acelui om, relația lui cu Dumnezeu sau supărarea lui față de tine înainte de Dumnezeu. Pentru că el are această preoție împărătească. Despre asta se vorbește, așa se înțelegeți lucrurile. Și de aceea tu trebuie să te duci, tu să faci tot ce este în putință pentru tine să te împaci, iar dacă el nu vrea, e treaba lui. De aici nu va mai avea putere legătura lui. Pentru că el iese de fapt din creștinism în momentul în care nu vrea să asculte de cererea ta de iertare și de încercarea ta de împăcare. El iese din creștinism, nu mai e creștin, nu mai îl ascultă Dumnezeu, nu mai are preoție împărătească, nu mai are puterea legării și dezlegării în momentul în care tu îi ceri iertare și el nu vrea să-ți dea și el nu vrea să se întoarcă și nu vrea să fie. Nu are, și atunci Dumnezeu nu mai ascultă această legătură a lui. Pe când dacă tu nu faci nimic, această tristețe a acestui om, de multe ori nespusă, supărare față de tine, este ca un legământ asupra sufletului tău, care greu nu se clintește. Ca și legătura și legământul unui preot, de care vedeți că și pe patul morții se zice, ori de amărât pe vreun preot și a luat de la el legătură nedezlegată. Auziți, legătură nedezlegată. Ori de amărât pe vreun preot. Deci l-a amărât pe acel preot și acel preot are puterea de lega și dezlega și acesta nu l-a mai deslegat în inima lui. Nu e vorba că nu s-a pus mâine și a zis dar în inima lui nu l-a mai dezlegat și nu-l poate ierta pentru ce i-a făcut, cine știe. Dar să știți că asta, puterea asta o are orice creștin într-o anumită măsură. Deci aveți grijă și în inima voastră pe cine legați și pe cine dezlegați și eu vă zic să îl dezlegați pe toți. Pe toți, așa cum ați auzit rarisim că un preot să zică, nu te iert. Și nu-și folosesc puterea de a lega și își folosesc puterea de a dezlega, așa și voi trebuie să împliniți porunca aceasta și să dezlegați tot, iert tot, merit tot. Dacă Dumnezeu a gândit așa, merit. Dacă Dumnezeu a voit așa, știe Dumnezeu pentru ce a voit. Și l-a folosit pe acesta ca instrument să-mi lucreze mie sufletul care era plin de răutăți și de patii. Așa a gândit Dumnezeu, îl iert. Și iertați, pentru că veți fi întrebați, nu numai preoți o să fie întrebați la dovenire, că de ce n-ai dezlegat? Și voi o să fiți întrebați și nu știu ce o să răspundeți. Și neînaintarea duhovnicească atâtora și stagnarea noastră pe loc a multora este datorită acestor nedezlegări a celorlalți Și nici a încercării omului de a se dezlega, de a se lămuri cu acela. Dacă tu încerci măcar o dată să te lămurești cu acel om și vorbești frumos și încerci să-ți ceri iertare, nu are nicio putere asupra legământul și mâhnirea lui. Nu are nicio putere. Dacă nu încerci asta, e greu. Cunosc un părinte monah, stareț acum, dar stareț peste un schit unde numai el e, care are acest dar. Dacă cineva îl supără cu ceva, îl supără, nu el supără pe acel om, îl supără acela, îi face o prostie, îi face o răutate, el aleargă, fuge repede să-și ia iertare. Ceea ce eu, din perspectiva acelui om, e o nebunie, o prostie. El zice, dacă acel om, așa gândește, dacă acel om are ceva cu mine, măi, l-o-i fi mâhnit eu prin ceva, nu știu prin ce, mă duc să-mi cer iertare. Pentru că dacă eu l-am mâhnit cumva, fără să-mi dau seama, legământul lui, legătura lui pe care aruncă asupra mea, tristețea lui, mâhnirea lui înainte lui Dumnezeu, e ca un legământ, eu nu mai pot să înaintez în rugăciune. Ce rugăciune fac eu? Pentru că nu mă va asculta Dumnezeu. Poate că l-am mâhnit cu ceva și eu nu știu. Și aleargă el. Cum aude că unul vorbește rău, pe nu știu unde, merge repede acolo să zică, mă ierți? Vă dați seama că oamenii aia sunt foarte mirați. Ce băia buni, totuși. Adică, nu-i băia rău. Și oricum și dacă ei ar zice, las că știu, eu șmecherul și nu știu ce, și să presupunem că ar zice așa, nu mai ascultă Dumnezeu de cuvântul lor și nu mai ascultă de mâhnirea lor atâta timp cât acest om a făcut ce trebuia să facă. Tu te și cu cei ce te-au mâhnit, te împacă. Și s-a împăcat, adică el a încercat. Restul, ce fac oamenii, treaba lor, că dacă stai după fiecare om până îi vine lui gând de să-i treacă, da. Iertați că trebuie să mai citesc câteva. Părinte a întrebat, a întoarce obrazul înseamnă a tăcea, tăcea, atunci când ești învinuit, ce înseamnă? Nu! Tu să spui adevărul, dar să nu-l țipi și să nu-l urli și să nu-l strici prin tribunale. Tu să spui adevărul. Să-l spui. Nu, domne, nu este așa. Dar cu cât o să-l strici mai mult și mai des, că nu, că m-am zis, că nu, că nu, că nu... Cu cât o să-l zici, nu o să te mai creadă oamenii. Cu cât cuvântul e folosit mai mult și mai des și cu mai multe și roșu în obraz și terminat și învârtoșat și iritat, cu atâta nu ești de crezut. Cu cât l-ai spus odată și îi lași pe celălalt să se lămurească și cel lui Dumnezeu, cel care a sădit ochii, oare nu vede, cel care a zidit urechea, oare nu aude, Doamne, Tu cel ce l-ai zidit toate, vorbește Tu în adâncul inimii lor și spune-le că n-am făcut asta. Mai mult deodată sau de două ori, cum zice Mântuitorul, și totdeauna să aveți cuvântul ăsta în inima voastră. În gura a doi sau trei martori e tot adevărul. Și Mântuitorul spune două, trei replici de la când îl acuzau. Dacă am greșit cu ceva, de ce dai? Am vorbit toate lucrurile pe față, nu le știți? Oare? Spune două, trei lucruri, atâta. Și tu, dacă e de apărat, apără-te prin două, trei argumente pe care le ai. Nu, domne, n-am făcut așa. Dincolo n-am făcut așa, n-am făcut. Nu obișnuiesc. Nu știu. Doi, trei martori să aduci. Adică două, trei cuvinte. De aici încolo lucrează Dumnezeu. Nu mai... Și roagă-L pe Dumnezeu să descopere el adevărul. A insistat la nesfârșit și a rezolva adevărul cu pumnul sau cu țipetele sau cu urletele sau cu isteriile sau... E mare prostie. Nu, nu. Așa de mare prostie încât și dacă se dovedește că tu ai adevărul, nu i-ai biruit pe oamenii ceilalți și tot te urăsc în continuare și tot te bănuiesc și tot zic, s-a dovedit acum, dar știu eu, totuși șmecherie. Adică, cu cât urli mai tare și strigi și vrei să-ți dovedești adevărul, cu atât, chiar dacă se dovedește că e adevărat ce spui tu, oamenii nu se vor bucura și nu te vor prețui. Chiar dacă, avea dreptate, da. Atât, avea dreptate, dar fug de el, plec de acolo. Cu cât tu susții mai puțin și nu te bați cu cărămina în piept și nu-i acuzi pe ceilalți și nu urli și nu strigi și nu... și spui două, trei argumente și după aceea lași pe Dumnezeu să lămurească, cu atâta dacă vor afla oamenii aceia că te vor prețui enorm și se vor rușina de tine și se vor gândi de 10 ori înainte de a acuza următoarea dată. Și să știți că vă vi se pare că dacă cum să lași mâna Dumnezeu asemenea situație, Dumnezeu te lasă, te face terfeliță, te nenorocesc cu oamenii. Nu e adevărat. Știi ce repede lucrează Dumnezeu atunci când ai puterea să faci așa și... la ce te ridică Dumnezeu după aceea și la ce măsură, adică la ce adevăr te scoate în față și nu o să poți tu fi în stare câtă cinste îți va aduce Dumnezeu după aceea să nu te mândrești, să nu știi pe unde să te ascunzi. Să știți. Și aici, deci nu neapărat a tăcea, dar nici nu a urla. Părinte, este bine să ne autoapărăm dacă suntem atacați? Da. Adică, ține-l pe un fugi, ce ai, domnule? Și verbal, și omul acela care l-a lovit pe Hristos, noi a zis, i-a dat una peste față și a zis, Mântuitorul a zis, mai dă mâna și peste stâng. Mai dă mâna încă o dată. Adică a zis, nu, invitația Mântuitorului nu-i spre masochism, nu-i spre plăcerea durerii și... Nu. Și a zis, dacă am greșit, atunci spune, iar dacă n-am greșit, de ce dai? Adică totuși, și Mântuitorul ne învață altfel și ne spune, vă vor căuta pe voi într-o cetate, fugiți în alta. Adică dacă poți fugi din fața răului, fugi. Și chiar el, căutat fiind după uciderea lui Ioan Botezătorul în Iudea, a plecat în Galileea. N-a zis, stau aici, în bătaia vântului, să vină să mă moare. Deci, cât a putut, a evitat răutatea și asprimea oamenilor. Și eu, ca un pigmeu, vă îndemn, fugiți de răutatea și asprimea oamenilor. Adică nu... Și... cum să vă spun. Exact cum părintele Arsenie Boca îi spunea părintele Ivan Vulescu, care umbla în reverendă și cu o barbă așa mare în anii 79, 80, 82, 83 prin cartierele marginale ale Bucureștiului, Colentina și pe nu știu unde, și ce Colentina Ferentar și altele, și primea scuipături continue și uite bă, popa bă și nu știu ce. Și părintele Arsenie nu-l lăuda pentru asta, pentru pe părintele Ivan Vulescu. Zicea, mă, mai tunde și tu barbă, mai... Mai lasă, când treci printre ei, sunt așa de păcătoși, săraci și de neștiutori, că își fac și mai multe păcate cu tine. Nu rezolvi nimic că te duci tu mândru pe acolo printre ei să arăți că tu ești preotul și că... Și ce rezolvi? Că își fac păcate mai multe. Așa și aici. Cred că se cuvine să iei seama și la cuvântul părinților, nu învârtoșați inimile copiilor voștri. Și un om mai duhovnicesc e ca un părinte duhovnicesc față de ceilalți, care niște copii de 2 ani. Față de el, să zicem, dacă e mai înaintat ca măsură duhovnicească. Și atunci tu nu trebuie să învârtoșezi inima acelor oameni în clipa în care-s mânioși, aspri, și atunci să dovedești tu adevărul, atunci să nu știu ce, atunci faci tu pe martirul. Doamne, dacă poți pleca de acolo, lasă până să mai luminează, să mai liniștezi lucrurile. Mai stai puțin. Mai lasă puțin să nu vrea, să vrei atunci să se adeverească. Atunci să iasă la lumină adevărurile veșnice. N-au ce să iasă atunci. Mai lasă puțin să treacă. Lasă lucrurile să liniștească și mergi când omul e liniștit și vorbește cu el, că faci de 10 ori mai multă valoare și mai mult lucru bun decât când încerci tu să lămurești. E ca și, exact ca și acele doamne, femei, săracile care încearcă să lămurească cu soților bețivi problema. Ce să lămurești? Exact cum se zice mânia e beția diavolului. Ei, și mânia e tot un fel de beție și nebunia aia de a te acuza, că știu eu, că nu știu ce, că la, zice ăla. Păi tu atunci vrei să lămurești lucrurile cu omul beat? Ăla e beat duhovnicește, e beat sufletește, e beția diavolului. N-are rost, n-ai cu cine vorbi atunci. Orice argument e și mai mult râvnă la ăla să facă dreptate, să fii găguțit în tine. Și faci păcate și mai mari și ajunge să facă lucruri grave și atunci de aceste oameni să te ferești. Să zici, vorbim mâine. Dar în primul rând, acest adevăr trebuie să-l faci cu tine însuți. Adică, tu când ai o pornire de a lămuri lucrurile, de a face dreptate, nu se mai poate, nu știu ce, nu știu, și vezi că ești mânios, zici, nu-i momentul, acum, trebuie să fiu calm în momentul. Deci, mâine o să vorbesc. Sau peste jumătate de oră măcar. Stai să stau o jumătate de oră și pe aia vorbesc cu omul acesta. Nu în situația aia, nu atunci. Deci, tu să fii atent cu tine și nu în beția diavolului tu să te apuci să vorbești cu omul ăla și rezolvi treburile. Nu rezolvi nimic, faci lucruri mai grave. Ajungi să faci lucruri de o gravitate pe care nu știu dacă o să le mai ștergi vreodată, așa cum un bețiv nu-și mai aduce aminte după ce a făcut prostii, a spart-o pe acolo, a bătut soția, a văzut și a zis, eu! Toți, ți-a refilmat? Nu cred. Ați mima voi acolo. Nu crede. Așa și omul care se mânie ajunge să spună lucruri de o gravitate și de o urăciune așa de mare, în care după aia îi pare rău, dar nu se mai poate face nimic. Și atunci, nu atunci, și trebuie să te calmezi. Trebuie să te liniștești. Și după aceea, Părintele Paisie Aghiritu spune, nu numai la mânie, ci la stare de oboseală mare. De pildă, părinții numesc mânie și starea de plictiseală, de tristețe. Ei spun că sunt alte manifestări ale mâniei, tristețea și supărarea și mâhnirea în general. Sunt alte moduri de manifestare ale irascibilității, ale mâniei. Și nu atunci trebuie să lămurești tu lucrurile. El zice, când vii tu de la servici stresat, plictisit, nu intra direct în casă. Ai cinste față de oameni din casa ta, de soția ta, de copiii tăi. Nu așa, intri în casă și faceți-mă să-mi fie bine. Adică și ei dintr-o dată săraci, nu știu ce să fac acolo, că sunt nervoși și cei cu scaunul acolo și cei cu papucul ăla și cei cu nu știu ce. Ce ați făcut până acum? N-ați făcut nimic. Eu am muncit. Și prostii. Și trebuie să zice, dacă îi cinstești, intră într-o biserică, plimbă-te prin parc, liniștește-te, adu rugăciunea și după ce te liniștești puțin, intri, dacă îi cinstești pe oamenii, nu? Intri tu, că așa sunt eu și sunt întors cu fundul sus astăzi și așa trebuie să mă purtați pe mine, că așa sunt eu. Adică, trebuie cumva să cinstești pe oamenii aceia și pe Dumnezeu și pe tine, să-ți faci ție un bine. Mergând așa că așa îmi vine și că așa simt și că așa, asta e o prostie, cu asta o să faci niște greșeli și niște prostii așa de mari și după o să plângi, de ce Doamne m-ai făcut așa, de ce, nu mă așa aud, că Dumnezeu m-a făcut așa și mânios și irascibil și eu ce pot să fac dacă m-a făcut, dar puteai să-ți dai 5 minute puțin așa să te gândești, că nu e mare lucru să stai, că omul ăla vezi că de multe ori e liniștit cu zile în șir. Nu puteai să stai tu 10 minute, 15, 20, să car cu roaba, să spargi lemne, să faci ceva, să te liniștești, să spargi farfurii într-o cameră, să nu știu ce să faci. Dacă asta te liniștește. Și după aceea să te duci să te întâlnești cu ai tăi. Nu, așa simțeam, că așa, prostit. Și asta până la urmă este chestie de bun simț, o chestie de... Ei nu trebuie să o spună nu știu ce mare duhovnic. E o chestie pe care glasul conștiinței ți-o spune dacă ți-l asculți așa. Nu ți-e cuvine așa, nu mă întâlnesc așa cum acesta. Asta nu-i făcut să-mi primească mie tot gunoiul sufletesc. Nu m-am căsătorit cu el ca să... Hai, acum tu ești perna și eu sunt ciocanul. Primește și asta, și asta, și asta. Acum hai că fac eu pe perna și tu pe ciocanul. Adică nu pentru asta e căsătoria sau prietenia. Nu, o prietenie trebuie să fie și o căsătorie. O prietenie trebuie să fie și o relație duhovnicească între două mici ucenici. Spre o prietenie, prietenia e cea mai înaltă treaptă de legătură între oameni. Păi o prietenie se salvează și se hrănește și se adapă prin lucruri bune. Tu să dai cei mai buni în tine. Nu, dacă așa mi-a venit, dacă așa am simțit, dacă așa... Tot ce poți tu să faci mai bun, tot ce... Spin iese. Păi doar ce crezi? Cultiv grâu iese. Înțelegeți? Trebuie să cultivi relația cu celălalt, cu ce ai tu mai bun, ce ai tu mai frumos. Asta e, ți-o spune firesc conștiința ta. Nu trebuie să o spună mari. Firesc. Cultivând, o să primești furtună. Nu? Sau orice altceva, ce să mai zicem. Cultivi, nu știu, brusc, culegi scaieți. Ultimele întrebări, scurt. Vorbiți-ne despre confundarea orânduielii, ordinii, cu o atitudine aspră, îndrăzneață, care învârtășează inimile celor din biserică. Asta de obicei se întâmplă la bătrâni, în bisericile, mai cu oameni, mai în vârstă, cum zicea Părintele Cleopa, bătrânele noastre cu baticul bătut cu cuie în cap, judecătoarele cu batic în cap. În sensul că te duci într-o biserică și mulți dintre cei din Moldova și de la noi și din dincolo chiar îmi spuneau că de ce nu mergi acolo? Păi mi-e groază să merg pentru că nu mai știe gesturile liturgice perfect cum se face acolo în biserică și orice face, că se pune în genunchi. Nu se stă acum în genunchi! Nu stă așa! Nu stă așa! Du-te în față! Nu în spate! Nu știu ce! Și încât, doamne, lasă, nu mai, gata! Exact ca la... și cu candela și cu... Păi n-ai voie, nu știu ce, trebuie să faci așa, nu. Încă atât de multe le pui acolo în jurul candelei și încât nu mai bine nu folosești, lăsați, nu mai trebuie. Și să zică, e atât de obositor totul. Sau orice altceva, păi cum te-ai închinat? Păi nu te-ai închinat, nu știu, de două ori la icona aia, de trei ori la aia, păi trebuie așa. Devine obositor, nu mă mai rog, lasă că nu mă mai rog atunci. Adică totul devine foarte obositor și foarte strict și foarte... Și intră într-o formă în care pierde duhul, pierde sufletul. Tipic și la inimă nimic. Asta se întâmplă de obicei în bisericile în care sunt mai mult bătrânei și bătrânele și care își fac din asta un mod de viață și o rânduire a bisericii și așa, nu mișca, nu știu ce. Acum se poate întâmpla să fie și în bisericile de tineri. Să se ferească oamenii să fie așa, adică să se ferească și să fie oricum și dacă ceilalți fac prostii, De exemplu, vedeți pe unul care toată liturghia stă și vorbește la telefon, își aprinde lumina, nu știu ce. Deci îi zici frumos, un cuvânt bun face bun și pe cel rău. Un cuvânt aspru face rău și pe cel bun. Întâmplarea aceea din Paterii cu Macar Egipteanul e super cunoscută, în care Macar Egipteanul trimite pe ucenicii lui care erau mai tineri la un hram, la un schit, și zice, mergeți voi înainte să-i ajutați pe părinți, că vin și eu în urmă. Și ăia merg înainte și văd un preot idolatru care se cunoștea după hainele lui, că e preot idolatru, care ducea un buștean mare în spate și a... Satană, ce faci? Nu știu ce, vede, prostii, cum fac ortodoxii, toți în fundul iadului, nu știu ce și nu știu cum. Și vă dați seama că ăla când au zis, ce Satană, băi, și i-au luat și i-au bătut, că era mai tare așa, era nu știu, doi ucenici, i-au bătut și s-au învârtoșat și iarăși au pus ăla în spate și iară mergând, din spate venea bătrânul alt monah pentru ăsta. Uite, alt monah vine bătrân. Și se gândea probabil preotul ăla că o să-i zică iară ăsta, nu știu ce. Și s-a zis, omule, ce faci, te ostenești, ce-i cu tine? Adică l-a cu blândețe, încât ăla nu-i venea să creadă. Și așa cu blândețe l-a luat că a zis, măi frate, tu ești creștin? Eu știu să fiu creștin, adică hai să... Și l-a adus în urmă la schit să-l boteze. Și aia că l-au văzut în schit, l-a adus pe bătăușul nostru. Da, și acolo zice Macar Egipteanul, cu un cuvânt bun și pe cel rău îl faci bun și cu un cuvânt rău și pe cel bun îl faci rău. Adică îl învârtoșesc pe un om că îi spui, nu așa se face! Dar cum? Pleacă de aici! Bă, stai așa, domnule! Adică dintr-o dată tu care erai băiat bun, nu știu ce, poți să faci și te faci rău de... Și nu numai că te faci rău cu cei din comunitatea aia și îi judeci și pe toți îi pui și socotești la fel și nu știu ce, și pui pe cetea asta pe toți creștinii și pui pe cetea asta pe o viață de om în care zici... Las că știu eu pe creștini, că fac pe îngerașe și bagă sula în coastă. Și zic nu știu ce, și fac nu știu ce. Am văzut oameni smintiți pentru asemenea lucruri ani de zile și care au hulit creștinismul cu vorbe aspre, mergând pe niște chestii de genul ăsta, niște nimicuri, că nu știu ce bătrână, nu știu ce, a zis într-o zi că nu mișca! Cum, domnule, cum, nu știu ce. Și pentru asta, și atunci, nu sunt împotriva rânduielii, trebuie să fie rânduială, trebuie să fie clar toate lucrurile cum trebuie făcute, mai ales când lucrurile sunt în debandadă și cum sunt unele biserici, cum e și la noi, că sunt oameni de toate feluri, din toate părțile, veniți prima oară, a doua oară, a șaptea oară, nu știu ce. Și atunci trebuie să fie o rânduială, că nu se poate, dar nu cu asprime, nu cu nonșalanță, nu de sus. Sunt două moduri de a vedea creștinismul. Unul greșit, în care noi suntem comunitatea și ăilalți, niște străini tot ne invadează aici și asta e greșit. Și l-au foarte mulți ăsta și ne obosește și ne stresează și ne lasă în liniștea noastră. Și al doilea, biserica e toată lumea, încă unii n-au venit. Exact cum zice Mântuitor, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe aceea trebuie să le aduc. Și atunci cei care vin sunt oile săracile rătăcite. Păi credeți că fiul risipitor a venit la frac și cu papion? A venit vai de capul lui rupt în toate părțile și totuși l-a primit Dumnezeu. Adică oamenii ăștia sunt veniți ca și... fii risipitori, că vin unii părinți și... De ce nu-i pui să stea perfect, așa, și așa, și să-i spui, și zice, ce, că vorbesc puțin după slujbe, să nu mai vorbească. Și îmi zic așa să fiu aspru cu voi și așa. Și am zis, lasă-i, domne, săracii, să-i îngăduim, așa, nu putem să tranșăm, să suntem așa ca niște stăpâni, niște năimiți peste oi, că, mută de acolo, stai aici. Bine, trebuie și o rânduială. Dar nu cred că așa. Mie, cel puțin, nu mi-ar folosi și m-aș îndepărta. Dacă mi s-ar impune niște lucruri foarte stricte și foarte dure și spuse aspru, nu m-aș folosi și m-aș îndepărta de comunitatea aia, nu m-ar interesa. Și oricum n-aș vedea Duhul lui Dumnezeu acolo și nu m-ar interesa, nu... Aș căuta-o pe altundeva, prin alte duhuri, prin alte biserici, nu alte biserici, prin alte biserici creștine ortodoxe. Și atunci, foarte mare atenție pentru cei care au rânduiala asta sau simt, sau voi, oricare, spuneți cuiva care face prostii, care vine și... nu știu să zicem că, de exemplu, vedeam doi tineri săraci care veniseră aici undeva spre apsidă și se sărutau săraci. Nu, se sărutau. Nu cred că în situația aia trebuie să te duci să zici, măi, nu vei rușine, vă sărutați aici în altarul lui Dumnezeu. Și oamenii aia vă dați seama că, cred că ani de zile pentru ei creștinismul și biserica înseamnă aia care ni se bagă și în sărut și peste tot și nu ne lasă și nu știu ce. Și nu cred că e, nu așa, nu așa. mi se pare o mare greșeală să te duci să spui că nu, mă rog frumos să pleca de aici. Îi lași, dacă da, îi lași, dacă depășesc măsura și fac cine știe ce lucru, totuși te duci și te zici, știți, mai încolo puțin, uitați ce frumos e sub nuc. Mai des unul acolo. Adică contează enorm de mult cum spui cuvântul. Sau dacă se obișnuiesc că acolo să vină constant și continuu și nu știu ce, tot așa le zici, mai bine, nu știu ce. Dar cum zicea un părinte, una este să zică soția, să zicem, când conduci, mergi, dragă, mai încet, că m-ai nebunit cu mersul tău, cu hândrăleala, cu nu știu ce, că toată viața mea am mărât-o și la 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 la. Sau să zici, mă doare așa de tare capul, nu poți să mergi puțin mai încet. Din toate bărbatul se simte, dar cum să nu, cum să nu? Adică da, contează enorm de mult vorba, felul cum zici, tonul face muzica, tonul, contează cum zice omul acelea. De ce credeți că Hristos în dumnezeirea sa folosea pilde? Le vorbea oamenilor frumos, le vorbea cuvinte frumoase, așa, îi lua cu povestiri, erau captivați, ca la mama acasă la ei când auzeau, când erau mici, povestiri. Le cucerea inima, în primul rând. Și le vorbea frumos și le spunea adevărurile îmbrăcate în niște povestiri excepționale. Păi, nu, degeaba. Dacă nu faceți aia, așa, aia, în fundul iadului. Putea să zic așa foarte simplu, dar nu știu dacă îi cucerea bine asta sau dacă inima lor se cucerea de asemenea vorbe. Ori dacă Dumnezeu a folosit felul ăsta de a fi și a folosit cuvinte frumoase și a încercat să fie și astfel a vorbit oamenilor și astfel i-a prețuit, cred că și noi trebuie să facem la fel. Ori altfel riscăm să fim ca acea femeie, ca acea maică a părintului Sfântului Nicolae Velimirovic, care se ocupa cu casa de oaspeți de pe acolo și care tuna și fulgera și punea pe tot la rândul ială și căsătoriți! Hai de capul vostru! Adică, pentru ea căsătoriți niște ratați care ați ratat viața. Și le spunea clar, căsătoriți! Și aia s-a luat și foarte mirat de ce am făcut. Adică, și era aspră și neîndurătoare și veniți mâine la liturghie dimineața la orar! Dacă nu veniți, asprimea învinge, dar nu convinge. Adică veneai că trebuie, dar pe acolo nu mai treceai. Doamne, ajută, ne vedem altădată. Nu pot să uit pe acel părinte de la Secu care mă trezea cântând noaptea în întuneric beznă. La trei noapte nu venea să zică opusul total de la Sihăstria, unde la Sihăstria dormind pe jos pe niște pături, cu pureș, cu era. Era multă lume, multă, enorm de multă, nu avea unde să-i găzduiască. Și a intrat un monah cu o flacără mare, se luase curent, fusese o vijelie mare și a bă, striga, noi murim, sfârșitul lumii, mă! Și zicea, voi dormiți! Nu știu, dar nu m-am ridicat. Nu știu, nu, așa, de forțat, nu m-am... Deși eu eram primul care venea să merg la slujbă. Ei, la slujbă, nu știu dacă merg, nu știu. Dar chestia asta că așa, că bă, păcătoși, bă, și nu știu ce, poate ai fost mândru, dar nu mi-a venit să merg. Dar cântecul acela al monahului care cânta și te mai culcai puțin și măi, arăt, ce tu se aude, măi, și și smerenia lui că cânta acolo în întuneric și tot cânta și extraordinar, dom'le, nu puteai să nu te duci, ți era rușine. Cum să nu mă duc? A venit și mi-a cântat un sfert de oră. Adică n-ai cum să nu te duci. Și nu numai atunci, niciodată când mai mergeai pe acolo, cum să nu te duci, că fratele săracul... Să nu mai cânti, frate, lasă că vin. Lasă că vin, nu-i nevoie. Când de ce, Doamne, o prea frumoasă pustie, Doamne, femeia cea păcătoasă, nu știu ce, și lucruri așa foarte frumoase. Că de... Și vedea, Olimarul, Cosme, tu auzi ceva? Era beznă, beznă, adică, da, mă, și aud. Dar cred că am zis, cred că e o capelă aici, aproape. Nu era nicio capelă, era acolo, acolo, la picioare patului nostru. Ne-a bucat frica. O fi duh? Nu. Și eu fi un om? Nu un om. Da. Mai stai puțin. E altceva. Ea vorbește de stare sugherul meu Sivisihastu. Stare sugherul meu Sivisihastu era... El își lua câțiva oameni total hotărâți pe cale, total știau bine ce vor acei oameni, erau ucenicii lui. Păi, din moment ce... Măi, ascult în tot ce... Vrei să fac om din tine? Da. Ascult-o? Da. Trecea la 1800 de turații. Nu mai mergea cu 100 de turații. adică mergem pe cale, hai să facem treaba. Și te lua tare și te smerea și dădea cu tine de pereți, dar nu de la propriu, ci așa, cu cuvinte aspre și... Și părea smintitor pentru ceilalți, dar oamenii ăștia și asumaseră, știau că omul ăsta face pentru binele lui, că știe ce face. Și avea o încredere absolută. Ei, atunci e altceva. După pogorârea la iad a Mântuitorului, acesta i-a scos pe toți din iad, inclusiv pe Iuda? Sau numai pe cei drepți? Nu, nu, nu. De aceea se spune în Scriptură că au văzut pe cei drepți ieșind imorminte și umblând prin Ierusalim. Deci pe cei drepți. Dar despre asta altă dată spunem chiar în noaptea mirii, dacă ajută Dumnezeu. Putem trece pe același moment, da, putem. Dar Mântuitorul la ce se referă când zice că să întoarcem obrazul? Foarte complicat. Păi am mai vorbit despre asta. Și am mai vorbit și alte dăți. Și ultimele, părinte, mereu când este vreme urâtă afară, sunt deprimat, nu am poftă de nimic, nici de rugăciune, ce sfat îmi dați? Duhul care e în noi e mai puternic de Duhul, decât Duhul zilei, decât Duhul veacului acestuia. Să știți, Duhul pe care Dumnezeu l-a pus în noi, Duhul adevărului, Duhul cel Sfânt, sămânța aceea e mult mai puternică. E o chestie aproape pavloviană, ca noi să fim trii și ca la un cățel care când bate clopoțelul, repede, vine mâncarea și fericit. Așa noi am trăit nenumărate momente extraordinare, în momentul când era frumos afară, am mers la agrement, am fost nu știu ce, am fost la mare, am fost la... Și când e soare, nu știu ce. Plus în sine, frumusețea lumii, când e luminată și strălucitoare, te face să fii plin de viață și nu știu ce. Pe când, în general, ia, gândiți-vă cum ați petrecut voi zilele ploioase și urâte. Știi, în casă, făcând temele, lucruri plictisitoare, dormind, ce se face pe acasă toată ziua? Și atunci, instinctiv, firesc, pavlovian, îți vine să dormi, o să stai, îți vine să fii depresiv, îți vine să... Plus că în sine, întunericul, apăsarea atmosferică, barică, toate astea produc o anumită stare de moleșală și zine să dormi. Și zine... Deci e chiar o... Dar totuși Duhul care e noi e mai puternic decât Duhul din afară. Adică e ca și cum mai zice, domnule, eu sunt creștin atâta timp cât exteriorul mă avantajează, restul nu mai pot fi creștin. Nu e adevărat. Creștinismul e pentru toate momentele, pentru toate zilele, pentru toate... Deci există putere noi cu care să biruim rău oricând. Și întunericul, și oboseala, și există putere. Noi numai nu activăm, nu lucrăm. Cu siguranță este, nu lucrăm. Am cunoscut oameni care tocmai când ploua și erau urât, erau mai fericiți și mai puternici pentru că au avut evenimente frumoase în momentele când ploua. Că a venit tata de departe după 3 ani, că le-a adus nu știu ce, ce cadouri frumoase în ziua când ploua de rupea. Când ploua, erau foarte fericiți. Înțelegeți? Deci de multe ori chestia asta depinde, ține și de niște obișnuințele noastre din an și an. Oricum nu poți trăi de pe urma unor obișnuințe. Tu nu ești numai un cățel pavlovian care trăiește ce i-a rămas lui în conștiință. Și, păi numai atâta ești tu ca om. Trebuie să fii mai puternic puțin. Păi ia gândește că fiecare picătură care cade pe pământ e ca o lacrimă lui Dumnezeu pentru tine și pentru tot omul. Ceea ce nu cred că e neadevărat. Cred că e mai adevărat și mai mult mai adevărat, e mai mult de atât. Și ea gândește că ce mori sunt fratele și că soarele sunt conștiința și glasul Dumnezeu din noi și păcatele acoperă conștiința. Și dacă astfel le interpretezi și le vezi lucrurile și le poți vedea și în felul acesta, atunci altfel le trăiești și altfel te lupți și altfel te ostenești. Nu, că na, e trist, sunt plictisit, de ce nu e soare, o să stau și o să dorm. Sau nu o să mă rog, n-am chef, nu știu ce. Ce n-am chef? Păi tocmai atunci să zici, Doamne, așa este și sufletul meu. Uite, norii păcatelor le acoperă și nu mai văd soarele dreptății. Pare că nu mai este nădejde, cum acum parcă nu mai are nădejde să iasă soarele. Așa cum englezii de multe ori au săptămâni de zile de, sau irlandezii de nu mai văd soarele. Deci nu mai este, nu există soare. Ba există, dar la un moment dat apare. Așa și noi. Și atunci folosește-te rugăciune de tipul ăsta. Dacă la asta te îndeamnă natura. Și în general e bine să te folosești de natură și să te întărești în rugăciune și în apropiere de Dumnezeu din tot ceea ce este natura. Dacă Mântuitorul zice, uitați-vă la crinii câmpului cum crește și nu tor și nu se ostenesc și Dumnezeu i-a îmbrăcat mai frumos decât pe Solomon, uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă la... Deci ne îndeamnă să vedem natura, să înțelegem din ea ceva, înseamnă că natura poartă în sine niște învățături, niște învățăminte și înseamnă că tot ce se întâmplă în natura, zice în natură, pot fi interpretate și înțelese bun, bine. Mântuitorul zice, fățarnicilor față cerului, știți să o judecați. Știți că dacă e așa soarele, cerul, nu știu ce, mâine va fi ploaie. Dacă e așa, mâine va fi timp frumos. Dar nu judecați cele duhovnicești, dar celelalte nu le puteți judeca, nu le înțelegeți. Adică ne îndeamnă la o legare a lucrurilor exterioare cu partea duhovnicească. Nu neapărat că, mâine e plouă, mâine nu știu ce, deci mâine mergem la săpat, mâine mergem la greblat. merge și la chestia aia. Dar nu asta e important. E cum lești tu tot ce se întâmplă în natură și în fire de Dumnezeu și cum vezi mâna lui Dumnezeu în toate. Și cum te poți folosi de toate până la urmă. Asta e marea taină și arta creștinilor. Nu, păi dacă e tristețe și ploaie și așa, nu mai sunt creștini. Dacă sunt în nu știu ce perioadă, nu mai sunt creștini. Dacă sunt, atunci sunt creștini și sunt plini de viață și pot să și mor pentru Hristos. Nu. Acestea sunt. Credeți că e bine ca un creștin să practice arte marțiale a căror învățături nu presupun închinare la poza maestrului, yoga, meditații, nu știu ce. Să ține a învăța niște tehnici de apărare sau autoapărare, nu cred că e în sine rău, atâta timp când nu se intră în profunzim și trebuie să faci tot felul de meditații transcendentale și să stai cu mantrele în față și cu... Nu mantre, mantrele se rostesc, nu știu ce, cum se numesc alea, sau cred că tot mantre, la care te uiți și așa. Sau să... Atât timp când nu presupune lucrurile acestea, se poate, nu-i neapărat, dar se poate ca omul să învețe să se autoapere, să poată salva pe alții la un necas sau să poată să se apere el pe sine. Nu e niciun rău, nu cred că e un rău în sine asta, nu putem. Așa cum Sfântul Vasile cel Mare ne îndeamnă că din toate, ca o albină, să luăm cele bune și cum Sfântul Pavel în Areopag lua din toți marii poeți și filozofi câte un cuvânt, chiar dacă erau eretici până la capăt în prostiile lor. Dar anumite lucruri le lua și le folosea când vorbea cu grecii. Așa cred că din orice poate fi luat ceva bun, adică nu în sine trebuie aruncat la coșul de gunoi la istoriei. Ca și mai aici, tăiem copacul ăsta care are 3 prune rele. Tăiați-l. Nu. Părinte, să ne rugăm liber sau să spunem un Tatăl nostru cu neoprotestanții, în locuri neutre. Nici la noi, nici la ei în biserică. În general, dacă trebuie și dacă e o situație în care trebuie să te rogi, tu roagă-te rugăciunile tale. Nu trebuie să ieși toți în grup, vă rog, haideți. Ei se roagă cum se roagă ei, tu roagă-te cum te rogi tu și tu roagă-te Dumnezeului tău. Și nu uita, în general, când ești cu neoprotestanții, să zici către Maica Domnului. Ascolo din București avea obiceiul ăsta și se ducea la întrunirile acestea mari cu neoprotestanții și la sfârșit nu lăsa să nu se cânte troparul acela ce eu sunt tropar care zice o cântare către Maica Domnului, mută să fie gura celor care nu cinstesc icoana Maicii Domnului. Și nu trebuie să faceți chiar așa, dar să vă rugați și Maicii Domnului. Cam asta. Da, să mă iertați. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este părăsia și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește într-un numele Domnului Părinte din Cuvânt.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne de noi.
Amin.